en las mujeres no hay revolución. Armadas de fuso roca correrán corriendo.
Como todos os luns, somos altavoz aquí en Onda Cero Pontevedra, do programa municipal A Memoria das Mulleres. Hoxe convidamos a concelleira de Igualdade, a Carme Fouces. Moi bo día.
Hola, bo día.
Para falar desa construción do mapa simbólico da nosa cidade desde a historia das mulleres, que realmente tamén é o punto de partida deste proxecto, non? Do Griso Violeta.
Sí, o Griso Violeta é un proxecto, creo que pioneiro, ademais feito desde un modelo participativo exemplar, donde moitas voces de moitas mulleres, moitos homes, moitas persoas que estuveron traballando e que siguen traballando ao redor deste proxecto, pois foron capaces de sacar á luz perto de 200 mulleres de todos os ámbitos, dos ámbitos académicos, dos ámbitos laborais, de outros séculos, de séculos moi moi afastados do actual, pois do medievo incluso, e eu creo que iso é un plus importantísimo que ten este proxecto, que deste libro da publicación do Griso Violeta podemos beber o longo deste ano e dos próximos, de todos os que haxa, pois para seguir traballando, para rescatar a memoria das mulleres. Nós creemos que a cidade é un lugar pois donde a historia estuvo moi silenciada. Lees a historia das persoas a través das cidades nas que viven, non? E evidentemente a voz das mulleres ou das persoas de outros grupos de poboación que non están dentro do canon, pois sempre foron silenciadas. Polo tanto, ser quen de poñelo en riba da mesa e de poder renomear espacios, renomear rúas, darlle nome a eventos culturais, pois é algo que é moi necesario, e o programa está aí para facelo.
Durante 5 anos que se leva facendo, e aquí luns trans luns non somente fomos coñecendo eses nomes e apelidos de mulleres dos máis diferentes ámbitos, como ti dixe, non, que tamén fomos aprendendo que as mulleres tiveron moita cota de protagonismo na historia en moitas cousas que normalmente nos contan como lideradas por homes. E penso, por exemplo, en loitas contra peche de fábricas aquí en Pontevedra, sí. Ou en loitas sindicais, as mulleres tiveron moito protagonismo, son nomes de mulleres mulleres anónimas, non grandes artistas tal vez, pero que tamén nos axudaron a construir a cidade que hoxe somos, non? A cidade e o entorno parroquial, que foron moi protagonistas no rural,
sí,
tamén.
Efectivamente. Decía Hannah Arendt que a cidade é unha memoria organizada. En a historia as mulleres son as grandes esquecidas. Eso era un feito, sí, absolutamente claro. Esta suposta mirada neutral, non, que din é universal, que din que se construen os espazos, ten xénero, ten idade, ten etnia, ten lingua, e hai que facer este traballo de desentullo, que é pois o programa, non, o programa de do Griso Violeta. É certo que o relato co que se conta a historia das mulleres é aínda algo novo, porque hai moi pouco tempo que as mulleres accedimos a instrucción e accedimos ao espazo público e accedimos a lugares visibles, ou polo menos accedimos á liberdade de poder facelo, non? Entón, aínda estamos construindo moito discurso, aínda hai moitas palabras por empezar a utilizar, falando do que somos as mulleres, pero sí é certo que hai unha historia xa nas nosas costas que avala a presencia da memoria das mulleres na cidade. Todas as loitas laborais e sindicais que se foron facendo ao longo dos anos foron básicas e fundamentais para hoxe. Outro grupo de mulleres valentes, como son as mulleres do procesado da pesca, que en este momento están en loita por dignificar os postos de traballo, son as herdeiras, as fillas de todo ese esforzo. E é moi importante que las saiban que antes delas houve outras mulleres loitando e que moitas veces cambiáronse os marcos da relación social e da relación laboral. Polo tanto, eu creo que paga a pena facer este traballo, porque seguimos traballando e seguimos achando para que no futuro as nosas fillas e os nosos fillos pois teñan unha posibilidade moito mellor do que agora estamos a vivir.
Por exemplo, aquí coñecemos moito a historia das mulleres da Pontesa, non? E canta xente, sí, seguramente descubriu que esa loita laboral se deu aquí en Pontevedra e que eran elas as que a lideraban, elas que aínda hai moitas mulleres, contábanolo recentemente precisamente colaboradoras do programa que aínda non cobraron o que lles deben despois de tantos anos, pero elas continúan aí nesa loita, pois esa loita foi unha loita eminentemente feminista. Pero mencionabas ti os espazos públicos. Nestes últimos 5 anos, desde que naceu o programa Memoria das Mulleres, desde que esa publicación o Grisa Violeta existe non só como publicación, senón tamén como exposición que rota pola cidade, polos diferentes centros de ensino, neses 5 anos, os nosos espazos públicos tamén se foron volvendo máis femininos aquí na cidade, pero aínda temos unha débeda con iso. Me consta que vai haber máis nomes de muller dando, sí, dando nome aos espazos públicos. Sí.
As mulleres que habitualmente están no Rueiro son santas ou destas coronadas.
Certo.
Pero nin rastro do resto.
Sí.
Entón, a memoria é unha narración, é un relato, e crea identidade, ilumina e ao mesmo tempo destrúe. E nos pretendemos destruir o prestixo de homes fascistas e mandar unha mensaxe clara contra a desmemoria e as mentiras históricas. Non, nos queremos que o selfie da cidade sexa un selfie diferente, porque a todo agora está cheo de silencios, silencios estrepitosos, que fundamentalmente son os silencios das mulleres. Pontevedra leva 20 anos loitando contra eses silencios, ¿no? E efectivamente nos queremos seguir. Temos en este momento espazos como o Parque Amalia Albert, temos Josefina Ruti, María Victoria Moreno, Rosalía de Castro. Es decir, si nos poñemos no inicio de Rosalía de Castro, rematamos en Josefina Ruti, hagas aquel cachiño de Rúa Estación, todos son rúas e grandes rúas con nomes de mulleres e de mulleres moi potentes, ¿no? Entón, vamos a seguir traballando os premios Ernestino Otero, os premios Virxina Pereira, é dicir, vamos a seguir traballando nese ámbito e vai haber novas rúas, novos espazos públicos que van a levar nomes, van a seguir levando nomes de mulleres que beben deste proxecto. Intentaremos marcar xa non tanto en este momento buscar mulleres da élite cultural ou da élite política, sino que tamén queremos introducir algún perfil de algunha traballadora, de algunha persoa, como ben decíamos, da loita, do traballo, do esforzo das clases populares, que creemos que son tan importantes e tan dignas para ter unha rúa como calqueira outra. E bueno, pues aí vamos, estamos a piques de pechar xa un acordo para lanzar unha nova batería de novos nomes na cidade, claro, con rúas que se van a abrir en pouco tempo.
Bueno, este ano que estamos a piques de pechar foi un ano con nome feminino e con mayúsculas durante todo o ano. Desde o mes de maio, María Victoria Moreno estuvo resoando en diferentes accións, en diferentes actividades. Culminamos o ano cun gran mural, non? Na súa memoria. Temos unha avenida que aínda esta fin de semana cruzaba, e eses semáforos que teñen voz, que cando dan permiso ao peón para cruzar, decía, sí, pode vostede cruzar a Avenida María Victoria Moreno, non?
Sí.
Que iso é algo que pues, está na liña disto que contamos, non? Renomear os espazos públicos. Non sei se podemos decir que a cidade, nesa transformación urbana que viviu nos últimos anos, tamén se transformou nunha cidade feminista.
Sí. Sí, eu creo que o xeito en que vivimos afecta o xeito en que coñecemos, ¿no? Por iso a cidade debe acompañar os seus habitantes e crear a súa propia historia. Nos crear unha cidade donde o feminismo, donde a importancia e dar visibilidade ás mulleres, ás mulleres, xa digo, de todos os extractos, de todas as situacións, sexa prioritario. Non nos gusta nada utilizar a palabra transversal, porque nos dá a sensación de que cada vez que decimos que algo transversal xa queda diluído. Uh-huh. É como unha dilución en no ámbito dos ao que se trate. É prioritario, para nós é prioritario. E non é prioritario agora que o feminismo colleu un pulo especial e saiu á rúa e reivindica o seu espazo e mete o seu discurso nas axendas políticas. Sempre o foi. Como digo, un proxecto que leva 20 anos traballándose e foi moi importante cando ninguén acreditaba que eso era algo importante. En este momento temos cadeas de televisión e de radio mirando para nós con este proxecto feminista, non solamente co proxecto do que o urbanismo, sino de como ese urbanismo está ao servizo da igualdade, da equidade e do feminismo, ¿no? Por lo tanto, nos hai aí seguimos, creo que empezamos un traballo moi bo, temos que seguir traballando nel, levamos moito avanzado, hai moitos lugares donde, agora é moi curioso porque con todo este pulo do feminismo, do que pasou no 8 de marzo, hai moitas persoas que se chegan a nos presentando nos proxectos que están presentando noutros concellos de recuperación dos rueiros, pero mira,
aquí xa estamos nisso.
No temos, estamos agora necesitamos novos espacios para renomear, e bueno, fixemos, eu creo que temos feito un traballo moi importante e a cidade sí que podemos decir que é unha das cidades máis feministas, polo menos das que eu coñezo, que coñezo unhas cuantas, é das cidades máis feministas que hai cara ao que visita, cara ao que vive, o sea, cara a todas as persoas, e moito ten que ver cas placas que vamos lendo pola rúa do nome das mulleres.
E o 2019 que nos traerá algún máis entón.
Sí, varios.
Bueno, pues aquí te convidaremos e comentamos. Carme Fouces, gracias pola visita.
Moitas gracias a vos.